gan adīšana, tamborēšana, leļu teātris, origami, ir ļoti daudz lietu saistīts ar dažādu tekstilu izstrādājumu, līmēšanu, veidošanu, šūšanu. Kāda kundze vēlas šim projektam piešķirt tādu ekoloģisku noti un piedāvā prasmes, kā no nevajadzīgām lietām veidot vajadzīgas, izmantojot to, kas katram jau ir mājās. Mēs plānojam apgleznot akmeņus, oļus, stiklu, zīdu. Tas ļoti plašs piedāvājums un ļoti priecājamies arī, ka mums atsūta e-pasta kāds kungs, kurš ir kalējs, kurš arī vēlētos piedalīties projektā un parādīt bērniem kalēja darba noslēpumus.